Overhørt av Solidox. En frisk mening.
Du, visste du at halve Norge har dårlig ånde?
Hvor har du det fra?
Det statistikk da. Jeg har god, og du har dårlig. 50-50.
Prøv det nye munnskyldet fra Solidox. Frisk pust i 12 timer.
Jeg har vært så heldig å få reise verden rundt i 3 tiår som TV2-journalist. Dekket alt fra katastrofer og terror til historiske valg og glittrende Hollywood. Jeg heter Elin Sørsdal. Jeg skal ta deg med bak kulissene i mitt liv som journalist, så du kan komme tett på det jeg har opplevd og sett med egne øyne. I denne episoden får du være med inn i tåregassen og blant vannkanoner og får svaret på hvorfor franskmenn så sinte. Hjelmen gnager, og jeg venter med å ta på meg gassmaska. Jeg hater å ha den på. Jeg satser heller på å komme meg kjapt unna når jeg ser politiet lader for å skyte ut tåregassgranater. I lomma har jeg en pose med halve sitroner. Får jeg likevel tåregass i øynene, hjelper sitronsaften. Menneskemengden bølger fram og tilbake. Politiet gjør raske framstøt når de mener demonstrantene blir for aggressive. Steiner og molotov-cocktails suser gjennom lufta. Tungt utrustet opprørspoliti holder opp skjold for å beskytte seg. Skyer av tåregass driver gjennom gaten. Vannkanoner spiller svartkledde og maskerte demonstranter av gårde. Søppelkasser brenner. Vi ikke langt unna de verdensberømte severdighetene i sentrum av Paris. Men bare meter unna sitter folk inne bak glassrutene på restaurantene og spiser middag. Løfter rødvinsglasset og svelger ned få filet, salat og fritt med en dash bernese på kjøttet. Parisere vant til demonstrasjoner. Streiker med demonstrasjonstog og opptøyer en del av hverdagslivet i Frankrike. Streiker tas av mange som en kjærkommen fridag. For uten tog og bane kan det være vanskelig for millioner av franskmenn å komme seg på jobb. Grunnen til at jeg denne gangen løper rundt i tåregass-tåka protester mot en pensjonsreform. En lov om å flytte pensjonsalderen fra 62 år til 64. Og demonstrantene roper til og med om pensjon fra 60 år. Fransk, men altså, hører jeg mange lesere og seere si. Men akkurat denne demonstrasjonen har jeg en viss forståelse for, før den sporer av i vold og bråk. I Frankrike har du ikke rett til å gå av med førtidspensjon, som mange nordmenn har. Arbeidslivet i Frankrike generelt tøffere enn i Norge. Franskmenn har riktig nok 35 timers arbeidsuke, men i tillegg har mange lang vei til jobb. Ofte på overfylte tog og T-baner i flere timer hver dag, eller i endeløse bilkøer inn til storbyene. Et arbeidsliv med større hierarki og mindre medbestemmelsesrett enn i Norge. Lyspunktet for mange som har tømt søppel i flere tiår, stått bak katetere på en ungdomsskole eller vasket etter hotellgjester, har vært lav pensjonsalder. Det fortsatt mange i Frankrike som har tunge fysiske jobber. Etter 62 begynte det gode liv med en OK pensjon. Lav pensjonsalder har vært prioritert av mange framfor høyere lønn. En pensjonsalder på 64 år som demonstrantene protesterer mot likevel blant de laveste i Europa. Som pensjonist stiller mange opp for barn og barnebarn. Tusenvis av timer med ubetalt omsorgsarbeid. Fortsatt det sånn i Frankrike at 9 av 10 skoler har ingen undervisning eller bare halv dag på onsdager, så elevene skal få hvile hjernen litt. Det blir gjerne en besteforeldredag til glede for både barnebarn og besteforeldre. Unge pensjonister får hjulene til å gå rundt I et arbeidsliv som fortsatt har lange lunsjer. Derfor varer arbeidsdagene likevel langt på dag til tross for 35-timersuka. Frankrike har I mange år hatt høye fødselstall. En av mange årsaker nok at unge pensjonister avlaster mange småbarnsforeldre. Og fram til 2011 var den generelle pensjonsalderen faktisk bare 60 år, og det fortsatt drømmen for mange franskmenn. Derfor sier de ifra. Få vil gi fra seg et gode uten kamp. De streiker, og de går I tog. Før handlet reformer om at du skulle få noe, kanskje folketrygd, barnehageplass eller en lensmann nær deg. Nå handler reformer ofte om at du blir fratatt noe, ikke bare I Norge, men I resten av Europa, hvor det mange steder en dårligere velferdsstat I utgangspunktet. Alt dette rapporterer jeg om mens politikøllene svinges rundt meg, nødbluss og fyrverkeri tennes opp, og demonstrantene roper «Akabe, akabe» mot politiet, en engelsk forkortelse for «All cops are bastards». Jeg har ikke tall på hvilken gang det jeg løper I Parisgaten og dekker demonstrasjoner og opptøyer. Jeg får ofte spørsmål om hvorfor franskmenn så sinte og streikevillige, og hvorfor det går så hardt for seg I forstedene, for eksempel, utenfor Paris, når det først tar fyr. Det kan være opptøyer I ukesvis. Vi kan starte med forstedene. Som journalist har det vært en bratt læringskurve siden første gangen jeg dekket opptøyer I forstedene. Jeg har vært livredd, jeg har mistet utstyr, og jeg har blitt angrepet flere ganger. Siden starten av 2000-tallet har jeg jobbet mye I det som kalles Le Banlieue, områder rundt storbyene. Du kan kalle dem forsteder. Men ikke hyggelige forsteder med middelklassehus, omkranset av små hager, kanskje med et svømmebasseng. Nei, rene ghettoer. Gjerne bygd på 50-tallet og langt opp I 70-årene. En periode hvor industrien trengte mye arbeidskraft. Arbeiderklassen flyttet inn her. Veldig mange var fra tidligere franske kolonier eller andre land I for eksempel Nord-Afrika. Tenk deg høye blokker, graffiti, noen bilvrak etterlatt rundt omkring, arkitekturmessig svært lite trivelig. Boligstandarden var I utgangspunktet ofte enkel, med årene ble det enda verre. Nedslitte kvartaler, bomaskiner, fattigdom, parallellsamfunn. Med jevne mellomrom har det tatt fyr I disse forstedene, som gjerne ligger noen mil utenfor det du kanskje kjenner som sentrum av Paris. Turistområdene med hyggelige restauranter, luksusbutikker og de mest besøkte severdighetene I verden. De gangene det har brutt ut opptøyer I forstedene, har det som oftest skjedd etter at unge mennesker har dødd. På flukt fra politiet, eller at politiet har vært involvert på en eller annen måte. I 2005 døde ungdommene Said og Bona av strømsjokk da de gjemte seg for politiet inne på en trafostasjon I forstaden Clichy-sous-Bois. De var 15 og 17 år gamle med røtter I Tunisia og Mauritania. De tok en snarvei over en byggeplass på vei hjem fra en fotballkamp. En nabo trodde de skulle gjøre innbrudd og ringte politiet. Da politiet forfulgte dem, rømte de inn på trafostasjonen. Det ble fatalt. På denne tiden jobbet jeg med et TV-produksjonsselskap midt på Champs-Élysées. Emmanuel, som var sjefen for selskapet, sukket hver gang han så meg. Da visste han at det ble dyrt. En gang ble reportasjebilen pepret med steiner. En annen gang ble kamera til fotografen ødelagt av en ung gutt som rev av skulderen hans og det deiset I bakken. I disse første årene var jeg naiv og presset på for at vi skulle gå tettere på folk og miljøer inne I forstedene. Det straffet seg. Jeg jobbet noen ganger med en kameramann fra Kamerun som hadde delvis vokst opp I en av forstedene. Han var langt reddere enn meg. Det sier litt om hvor lite jeg skjønte om hvor utsatte vi egentlig var. For ungdommene I forstedene var vi like mye en del av en fransk elite som politiet. Den eliten de føler undertrykker dem, rasistiske, og hvor flesteparten aldri har satt sine ben I disse områdene. Etter at Said og Bona døde, var det natt på natt med brennende biler og store politistyrker på jakt etter unggutter som tente på. I løpet av 3 uker ble nesten 11 000 biler påtent og nedbrent. I en krig vet du ofte hvor fronten går. I forstedene var det som en krig uten å vite hvor på slagmarken du egentlig var. Dekker du som norsk journalist en krig i dag, kan det være 4 personer i teamet. Journalist, fotograf, en lokal fikser, oversetter og sjåfør, og gjerne 1 person fra et sikkerhetsselskap. I forstedene var jeg alltid alene med en fotograf. 2 år etter smalt det igjen. 2 gutter på moped ble drept da de kolliderte med en politibil. Igjen brøt det ut store opptøyer. Dette året var det presidentvalg. Kriminalitet og volden i forstedene var et stort tema i valgkampen. Nicolas Sarkozy hadde tidligere lovet å vaske pakket ut av forstedene med høytrykksspyler. Nå var mannen bak den kontroversielle uttalelsen presidentkandidat. Jeg dro tilbake til Clichy-sous-Bois, hvor de voldsomme opptøyene skjedde 2 år tidligere. Jeg leide en drosjesjåfør som skulle ta oss ut de 3 milene til Clichy. Avtalen var at han skulle være i nærheten av oss hele tiden, med motoren i gang. Det var midt på dagen. Min belgiske fotograf Oli svettet på pannen. Ikke bare fordi det var deilig vårvær. Vi visste at dette var et risikabelt jobboppdrag. På overflaten kan det se helt rolig ut i disse områdene. Kvinner som drar trillevogner med dagens matvarer etter seg. Barn som leker på en lekeplass hvor fortsatt ikke alle lekeapparatene er ødelagte hærverk. Noen eldre menn som røyker i sola. Du må vite hva du skal se etter. For eksempel barn som blir brukt som speidere av narkomafian. Ofte kan de ligge på taket av de litt lavere bygningene. I forstedene oppbevares gjerne partier med narkotika som kan komme fra Sør-Amerika eller Nord-Afrika, som langere kommer for å hente. Journalister forstyrrer narkotrafikken, og vi er ikke populære. Vår indiske taxisjåfør liker ikke oppdraget, men han trenger pengene. Vi går ut av bilen og gjør et første intervju. Om valgkamp, opptøyer og politikere. Det går helt fint. Lite førvalgstemning i Clichy-sous-Bois i ettermiddag. Forstaden utenfor Paris, hvor opptøyene startet i 2005. Knapt en valgplakat, ingen politikere med valgløfter, til tross for at rekordmange med innvandrerbakgrunn har registrert seg som velgere før søndagens presidentvalg. Opptøyene var den franske underklassens opprør mot arbeidsledighet og fattigdom. Landet måtte innføre unntakstilstand. 11 000 biler ble brent. Denne 23-åringen hadde håp om at de politiske løftene fra den gang skulle gi et bedre liv.
Oui, bien sûr, il y a eu du changement. Oui.
Lequel?
Il y a eu le changement que ça s'est aggravé encore pire. Ça veut dire c'est devenu encore plus dégradé. On n'a pas de logement. Quand on veut un logement, on n'en a pas.
Tyrkiskfødte Özal sier det farlig for oss å være her, og rett før vi skal starte intervjuet blir vi angrepet av 2 ungdommer. Journalister ikke populære her, vi også en del av eliten. Det gjelder å komme seg raskt unna.
Resultatet? Kutt i haken for kameramannen og stjålet veske for meg. Situasjonen i de franske forstedene fortsatt meget spent, og dette blir den viktigste oppgaven til den nye presidenten, i tillegg til å få den franske økonomien på fote igjen.
Konservative Nicolas Sarkozy leder på meningsmålingene. Han fiende nummer 1 i forstedene etter at han kalte innvandrerungdom for avskum. Socialistkandidat Ségolène Royal mener ungdommene må sendes i militærleire. Valgkampens store overraskelse, sentrumskandidaten François Bayrou, vil la arbeidstagere slippe avgifter for å få ungdom i arbeid. Og høyreekstremisten Jean-Marie Le Pen sier han har hatt rett hele tiden. Innvandring ødelegger Frankrike.
Je veux madame Royal. Hein. Bah j'espère hein, j'espère qu'elle est mieux. Bah parce que on est contre Sarkozy. On est pas pour elle, hein. On est contre Sarkozy, c'est tout.
Opptøyene kan lett blusse opp igjen, tror mange. Folk i forstedene føler neppe at de vinner valget. Den unge gutten vi intervjuer sitter inne i en bil. Personen ved siden av ham dekker til ansiktet sitt så han ikke kommer med på innslaget. De forteller at noe har endret seg her siden opptøyene. Det har blitt enda verre å bo her. Vi går litt lenger fra bilen og starter på et nytt intervju. Tyrkiske Ödsal vil gjerne snakke, men han sier at det er farlig for oss å være her. Jeg er hele tiden observant, og nå ser jeg to unge gutter som nærmer seg. Jeg får en dårlig magefølelse og følger den. Vi drar, sier jeg til Oli, og vi beveger oss raskt mot bilen, som kanskje bare står 20 meter unna. Da begynner guttene å løpe mot oss. Vi løper så raskt vi kan mot taxien, en gammel hvit Mercedes. Jeg hiver meg inn i baksetet. Oli er på vei inn på sin side med kameraet sitt. På denne tiden brukte vi store kameraer. I dag bruker vi vanligvis ikke større kameraer enn et du bruker for å ta stillbilder. Den ene av guttene angriper Oli og forsøker å stjele kameraet hans. Et slikt kamera kostet den gangen minst 100 000 kroner. Jeg forsøker å hjelpe til med å holde igjen kameraet. Oli får kameraet trykket inn i haken. Blodet renner. Mens jeg opptatt med å hjelpe til for å redde kameraet, åpner den andre unggutten døren på min side. Han napper til seg vesken min som står ved bena mine. Jeg rekker ikke å reagere. Oli klarer å få kamera inn i bilen, og vi roper «kjør» til sjåføren. Vi spinner ut av området med den triste blokkbebyggelsen. I vesken har jeg vært så dum å ha alle ID-papirer, penger og kreditkort. Heldigvis hadde jeg mobiltelefonen i lomma. For å si det sånn, jeg la meg til nye rutiner etter dette. Altid pass på trygt sted på hotellet, bare ID-kort eller pass nummer to med meg ut på jobb. Altid et kreditkort som ligger på hotellet, sammen med en ekstra mobiltelefon og ekstra pressekort. Ganske rystet finner vi nærmeste politistasjon. Vi vil anmelde angrepet og tyveriet av min veske. Politimannen i luka sukker og sier på fransk, ikke nok et utenlandsk TV-team som har reist inn i disse kvartalene. Vi er ikke de første som har blitt angrepet. Politiet forteller at de normalt ikke selv drar inn i dette strøket. Blodet renner fortsatt fra haken til Oli. Kuttet er dypt. Da vi etter hvert kommer tilbake til hotellet, ringer vi etter lege. Han kommer og syr igjen kuttet. Jeg står i Paris, uten penger, pass og førekort. Kjipt. Men jeg går til nærmeste bankfilial. Der spør jeg om det er mulig å ekspressoverføre penger fra Norge og få dem utbetalt i banken. Husk at dette var lenge før nettbanker og bank-ID. Og jeg hadde slett ingen konto i denne franske banken. Noen ganger er det en fordel å være et kjent navn og ansikt. Jeg ringer banken min i Oslo og spør om de kan overføre penger til banken i Paris. Siden banken i Norge vet hvem jeg er, sier de at det er greit, jeg må bare sende en fax. Banken i Paris godtar også at jeg får pengene uten noen form for ID for å bevise hvem jeg er. Banken i Norge sender en fax hvor de bekrefter at jeg er Elin Sørsdal og skal få utbetalt penger. Så bare timer etter angrepet i forstaden står jeg med et ganske stort antall tusen kroner i cash på Champs-Élysées. Det gjør resten av valgdekningen litt enklere. I tillegg kommer ektemannen min Alf Ole, den gangen korrespondent i Aftenposten, også til Paris for å dekke valget. Han hjelper også generøst til med pengekrisen. Pass og andre dokumenter ordnet jeg da valget var vel over. Dette var en reportasjereise jeg lærte mye av, om å være bedre forberedt og ikke være dumdristig. I Frankrike er det mange politiske nivåer, men ett av dem er gatas parlament. Som president må du ikke bare kontrollere nasjonalforsamlingen og ha en fungerende regjering, du må også ha kontroll på gatene. På demonstrasjoner og opptøyer som lett sporer av. Gjør du ikke det, sliter du med å få politiske saker igjennom, og regjeringen din kan falle. Under 10% av alle som jobber er medlem av en fagforening i Frankrike. I Norge er rundt halvparten i jobb fagorganisert. Det er ikke den samme «nå skal vi bli enige» tradisjonen mellom fagbevegelsen, arbeidsgiver og politikere som i Norge. Det som fint kalles trepartssamarbeidet. I stedet tar folk til gatene for å kjempe for sin sak, og ikke sjelden lykkes de. Politiske forslag og reformer trekkes eller endres I deres retning.
On est là, on continue.
C'est une action politique, c'est de la résistance et tout.
Oui, bien sûr, je suis favorable, monsieur.
I november 2018 mellomlander jeg I Paris. Lørdagen før har jeg sett bildene fra Champs-Élysées på libanesisk TV, en demo som sporer helt av. Jeg har vært en måned på arabisk kurs I Beirut. Jeg har allerede hørt om de gule vestene I noen uker. De har sittet I rundkjøringen av innfarten til landsbyen sør I Frankrike, hvor vi har et hus, med plakater og fyr på grillen. Ganske rolig har de protestert mot økning av avgiften på drivstoff. Iført de gule vestene vi alle har liggende I bilen, I tilfelle en ulykke eller stopp langs veien. Det ulmet under overflaten I det franske samfunnet. Jeg skjønte at dette kom til å bli stort. Derfor spurte jeg TV 2 om jeg ikke skulle hoppe av reisen hjem til Norge og dekke den nye demonstrasjonen som var varslet denne lørdagen. Jeg har aldri sett lignende scener I Paris som jeg gjorde denne dagen.
Et bål midt I hjertet av Paris. Demonstranter med gule vester samler seg. Noen tidligere soldater har reist I 3 timer for å si fra at nå det nok. Opprøret kommer nedenfra, fra grasrota, og har spredt seg fra Facebook og ut I gatene. Sittende på Champs-Élysées støtter Nicolas opprøret. Han uten jobb.
Le dernier travail que j'ai eu, bah on payait pas assez, du coup je m'en sortais pas. Alors aujourd'hui, bah je suis dans la rue. Voilà, je suis dans la rue pour toutes ces taxes. On nous surtaxe, on arrive le français n'arrive plus à s'en sortir.
Opprøret startet som en protest mot høyere bensin- og dieselavgifter, men også en protest mot at folk flest har fått dårligere råd.
La l'essence qui a fait un peu déborder le voilà le vase comme on dit donc on n'en peut plus, on n'arrête pas d'être taxé. L'essence, la CSG, on nous interdit tout, les 80 km/h sur la route maintenant, enfin tout on n'a plus de liberté.
Dette Champs-Élysées, hovedgaten, paradegaten I Paris. Den store skrekken for politiet at demonstrantene skal klare å komme seg helt ned I enden av gaten, over Concordeplassen og bort til presidentpalasset.
Foreløpig firer ikke president Macron på at avgiftene skal opp fordi klimagassutslippene skal ned.
En véhicule écologique aujourd'hui, ça vaut 20 000 euros. Nous, avec un SMIC à 1100 euros net, on peut pas acheter une voiture électrique. On aimerait acheter une voiture électrique, mais on ne peut pas. C'est pas possible.
Opprøret har ingen ledere. Champs-Élysées ser etter hvert ut som en slagmark.
Fotografen og jeg treffer en gruppe gule vester rett ved Triumfbuen. Det fortsatt ganske tidlig på dagen. Det den tause majoritet som har reist seg, og som veteraner vi en del av den, sier mannen med sort lue. Han en del av en gjeng tidligere soldater som har reist I 3 timer for å delta I demonstrasjonene. Jeg snakket med mange som deltok I Gule Vester-opprøret I disse ukene. Felles for dem alle var at de ikke lenger klarte å få endene til å møtes. Drivstoffavgiften ble dråpen, og det rant over. En av dem jeg intervjuet denne dagen hadde ikke lenger en jobb. Jeg snakket med folk som vanligvis ikke demonstrerte. Og det var mange som fortalte at de stemte på ytre høyre partier I protest. Partier som ofte vokser på misnøye. Allerede tidlig denne dagen begynte bålen å tennes på Champs-Élysées. Det var spektakulære bilder. Søppelbøtter, rester av bygningsmaterialer ble kastet på bålen og alt som kunne brenne ble brukt. Hovedstadens paradegate var mer eller mindre overtatt av demonstrantene. Politiet konsentrerte seg om å sikre at demonstrantene ikke klarte å bryte seg inn I presidentpalasset. Da vi skulle gå direkte i kveldssendingene, var fotografen og jeg uenige om hvordan vi skulle gjøre det. Vi sto rett ved Triumfbuen. Jeg mente vi skulle starte å vise en del bål nedover Champs-Élysées uten meg i bildet, og så sveipe kameraet rundt og vise meg foran et enormt bål med Triumfbuen i bakgrunnen. Fotografen mente at vi skulle gå rett til meg, bålet og Triumfbuen. Jeg ville gjemme overraskelsesmomentet. Og sånn ble det. Fotografen beveget seg rundt og viste de absurde scenene. Champs-Élysées, en av verdens mest berømte gater, sto i brann.
Antifascister, antikapitalister, anarkister eller venstreekstreme. Vilje til å bruke vold. De aller fleste protesterer fredelig, med sang og dans i gatene. Både mot president Macron, som har presset gjennom en pensjonsalder på 64 år, og mot en tøffere økonomisk hverdag. Meningsmålinger viser at folk flest også støtter de svartkledde, de som har til hensikt å angripe og ødelegge.
Jeg tror ikke det er noen mange manifestanter, og at den eneste divisjonen som eksisterer,
mot slutten av demonstrasjonen aksjonerer de svartkledde. Politiet går til aksjon. Det er satt i gang et 20-talls etterforskninger for politivold.
Uten vold er det ingen som hører på, sier den unge demonstranten bak svart maske og hette. Bak oss, midt i gata, velter det opp svart røyk fra en nesten nedbrent søppelkasse. Hun tilhører det som kalles Le Black Bloc, de svartkledde, eller den svarte blokka. Etter mange demonstrasjoner vil jeg snakke med disse unge svartkledde som alltid dukker opp på demonstrasjoner i Paris eller andre steder i Frankrike. De går gjerne først i demonstrasjonstoget, maskerte og mange med samme utstyr som oss, hjelmer og gassmasker. Politiet blir ofte beskyldt for å bruke unødvendig vold mot demonstrantene, særlig mot demonstranter i den svarte blokka. Vanligvis bryter urolighetene ut når en demonstrasjon er i ferd med å løse seg opp, eller mot kvelden når det mørkner. Den svarte blokka er en broket forsamling. Det er antifascister, antirasister, venstreekstreme, og noen kan kalles yrkesdemonstranter. Disse oppgjørene mellom politi og demonstranter trekker også til seg det jeg vil kalle rene pøbler, folk som bare er ute etter en skikkelig slåsskamp. Den svarte blokka liker ikke journalister. Franske kolleger har begynt å dekke demonstrasjoner på telefon og ikke med kamera på grunn av gjentatte angrep. De er også forsiktige med å ha logo på mikrofonene sine hvis de er på plass. De svartkledde har særlig angrepet enkelte franske TV-kanaler som de mener er talerør for ytre høyre. Jeg nærmer meg mange av de svartkledde, men ingen vil snakke med meg. De to unge kvinnene jeg intervjuer tilhører nok ikke den helt harde kjernen, men de henger med de svartkledde og identifiserer seg med dem. Vi får også merke at journalister ikke er godt likt da en av de svartkledde plutselig sparker mot kameraet vårt.
Les Black Blocs qui cassent une vitrine, etc. Mais pas les manifestants pacifiques qui viennent s'opposer à la réforme des retraites.
De svartkledde liker stort sett ikke mediene, men bilder av brann i gatene kan endre politikk.
Astrid Velen er statsviter og journalist. Hun forklarer at de ikke helt vet hvor mange de svartkledde er, men et sted mellom 1000 og 5000 mennesker. Myndighetene sier at mange av dem kommer fra utlandet, som fra Tyskland og Italia. Felles for dem er at de er villige til å bruke vold for å vinne fram. Og volden gir faktisk resultater. I ukesvis demonstrerte de gule vestene rolig rundt kullgrillene i rundkjøringer over store deler av Frankrike. Det var først da de vandaliserte den ukjente soldats grav under Triumfbuen og angrep offentlige bygg at de gule vestene ble hørt. Da fikk de 100 millioner norske kroner av president Emmanuel Macron. Presidenten karakteriserte selv sitt folk som kongemyrdende monarkister bare ett år før disse voldsomme protestene, som nettopp rettet seg mot Macron, det nærmeste Frankrike kommer en konge i dag. Og franskmenn har en lang tradisjon for å kappe hodet av folk ved hjelp av giljotinen. En skarp jernøks festet på et stativ. Øksa ble sluppet ned og henrettet folk ved halshugging, raskt og effektivt. Det finnes ingen offisielle tall, men under den franske revolusjonen anslås det at rundt 17 000 mennesker fikk hodet brutalt kuttet av med giljotinen. De mest kjente kong Ludvig den 16. Og hans kakespisende kone Marie Antoinette. Giljotinen ble faktisk beholdt som henrettelsesmetode helt fram til 1981, da dødsstraffen ble avskaffet i Frankrike. Det sies at franskmenn elsker revolusjoner, men hater forandringer. Det er absolutt noe i det. På mange måter er det franske samfunnet konservativt. Mange av ungdommene jeg har truffet ute i forstedene forteller om hvor vanskelig det er å bli akseptert og få en jobb hvis du heter Mohammed, selv om du er født og oppvokst i Frankrike. Noe har skjedd i forstedene etter de store opptøyene på starten av 2000-tallet, selv om dette fortsatt ikke er de tryggeste eller mest idylliske områdene rundt Paris. Det ble lovet 45 000 nye jobber og 1 milliard euro til utdanning, jobbtrening og transport. Ikke alt nådde fram. I Clichy-Sous-Bois, hvor jeg ble ranet, fikk de ny politistasjon, kulturhus og arbeidskontor. Politistasjonen er bygd som en bunker, og det er fortsatt et spent forhold mellom politiet og mange av ungdommene som bor her. Det ble bygd nye, lavere blokker, men mange av de gamle, nedslitte blokkene er fortsatt der. Hvor heisen ikke virker, og du må dra bærepose med matvarer opp 10 etasjer. Det er fortsatt stor arbeidsløshet og fattigdom. Rasisme og diskriminering er dagligdags, forteller folk. Trolig vil det fortsatt være opptøyer i disse områdene med jevne mellomrom. Kommer jeg til å savne å dekke demonstrasjoner og opptøyer? Jeg vil absolutt savne å fortelle om franskmenns særegne form for å drive politikk høylytt i gatene, med eller uten vold. Men tåregassen vil jeg definitivt ikke savne.
Med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Prosjektleder Øystein Weibel. Hør flere episoder gratis der du hører podcast.
Er du klar for litt hot sladder ved bassenkanten? Nå inviterer jeg, altså Iselin Guttormsen, deg og alle andre til å bli med inn i de mest intime samtalene hvor absolutt ingenting vil holdes hemmelig. I Podimo får du nå G-punktet, 198 land, Bærum og Beier og mange andre eksklusive podcaster og bestselgende lydbøker i 3 måneder for kun 9 kroner. Gå inn på podimo.no/sommer.